Asli Suara Jakarta.
Inilah radio streaming Asli Suara Jakarta. Radio teman Anda.
Radio teman Anda.
Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bunga.
Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua.
Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-247 ini, didukung oleh para pemain Patriawati sebagai si Tangsu, Chris Urspon sebagai Rakuti, Mujus dan Herman sebagai perampok, Edi Juni sebagai Puja Larang, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Mereka berdiri berhadap-hadapan. Rakuti masih menggenggam tombak Padmayoni. Matanya bernyala-nyala. Bibirnya gemetar dan wajahnya tegang. Sementara si Tangsu mulai pasrah. Aneh sekali. Tiba-tiba dia tidak merasa takut lagi. Dia tidak gentar lagi menghadapi Rakuti yang menggenggam tombak.
Kakang Rakuti, aku tidak tahu mengapa kita harus mengalami peristiwa seperti ini.
Diam, si Tangsu. Kita tidak membutuhkan pembicaraan lagi. Diam, kataku.
Jadi kau benar-benar akan membunuhku, Kakang?
Kau tidak mungkin membujuk Rakuti untuk melupakan cita-citanya. Aku sudah memperingatkanmu, Sitangsu. Kau tidak kuperbolehkan bicara soal cita-citaku, tapi kau nekat. Bahkan kau berani merendahkan Rakuti, memandang enteng kepada suamimu sendiri. Seharusnya kau mendukung aku. Seharusnya kau berdiri di belakangku.
Kalau begitu, baiklah, Kakang. Kita mempunyai pendirian masing-masing. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Dan kalau kau ingin membunuhku, silakan. Silakan, Kakang Rakuti. Aku rela mati di tanganmu.
Si Tangsu menjatuhkan tubuhnya di atas rumput. Dia berlutut di depan suaminya. Air matanya bercucuran, tapi suaranya masih kedengaran tegar ketika bicara.
Ayo, Kakang, angkat tombakmu. Angkat dan pergunakanlah senjatamu itu sebaik-baiknya untuk menghabisi nyawa si Tangsu. Aku sudah pasrah, Kakang. Aku tidak takut mati. Dan semua ini kulakukan hanya untukmu, suamiku. Hanya untuk laki-laki yang sangat kucintai di dalam hidupku. Ayo, Kakang Rakuti, bunuhlah aku. Bunuhlah aku.
Kau pikir aku main-main, Sitangsu? Dalam waktu sekejap, mata tombak ini akan menghilangkan nyawamu.
Jangan berkata-kata lagi, Kakang. Cepat lakukan. Lakukan, Kakang. Aku juga bersungguh-sungguh. Aku tidak main-main, Kakang.
Rakuti maju dua tindak. Matanya masih bernyala-nyala dan wajahnya masih merah padam. Pandangannya liar, seperti pandangan orang yang kurang waras. Rakuti menggenggam tombak Padmayoni erat-erat, kemudian mengangkatnya ke udara. Tapi mendadak dia melihat wajah si Tangsu berubah menjadi wajah ibunya. Rakuti menjerit di dalam hati.
Tidak. Ampun, Ibu. Ampunilah aku. Ampunilah Rakuti.
Rakuti berlutut di depan si Tangsu. Laki-laki tiga perkasa itu seperti baru sadar dari sebuah mimpi paling buruk. Wajahnya berubah menjadi murung. Matanya berkaca-kaca. Dalam keadaan seperti itu, Rakuti tidak nampak perkasa lagi. Bahkan dia nampak seperti seorang bocah yang pantas dikasihani.
Kakang, apalagi yang kau tunggu? Aku sudah siap mati di tanganmu. Ayolah, Kakang Rakuti. Bunuh aku sekarang juga.
Tidak, si Tangsu. Aku tidak bisa melakukannya.
Mengapa tidak bisa? Bukankah itu yang kau inginkan?
Kau keliru. Aku sama sekali tidak pernah menginginkan kematian.
Tadi kulihat kau mencabut tombak Padmayoni dan memburu aku. Sinar matamu bernyala-nyala. Aku sampai ketakutan dan lari bersembunyi.
Maafkan aku, si Tangsu. Maafkan aku, suamimu yang bodoh dan celaka ini. Maafkan.
Kau tidak usah ragu-ragu, Kakang. Aku tidak apa-apa. Kalau memang kau menginginkan kematianku, aku rela menyerahkannya. Barangkali setelah aku mati nanti, kau tidak lagi mempunyai hambatan yang dapat menggagalkan cita-citamu. Ayolah, Kakang. Cepat lakukan. Lihatlah, aku sudah siap. Kau tinggal menancapkan ujung tombakmu itu di leherku, atau di dadaku, atau di perutku ini. Dan setelah itu, aku akan tergeletak. Barangkali aku akan merasakan sakit yang sangat menyengat. Tapi aku yakin, itu tidak berlangsung lama. Aku akan segera mati. Nyawa aku akan terbang ke langit tinggi. dan tidak akan ada lagi si Tangsu di dunia fana ini. Kemudian kau akan bebas melangkah. Kau tidak perlu lagi menghadapi rintangan karena kehadiran si Tangsu istrimu. Ayolah Kakang Rakuti, apa lagi yang kau tunggu? Ayo.
Si Tangsu, sudahlah, diamlah istriku. Jangan berkata-kata seperti itu. Aku tidak tahan mendengarnya. Sudahlah, maafkan aku. Aku memang seorang laki-laki yang paling sial di dunia ini. Maafkan aku, si Tangsu. Kau mau memaafkan aku, bukan?
Kakak Rakuti. Kasihan kau, suamiku. Kasihan kau, kakak. Kakang Rakuti, kau pasti mempunyai persoalan yang berat.
Aku tidak mempunyai persoalan apa-apa.
Aku adalah istrimu, Kakang. Aku dapat merasakan getaran-getaran perasaanmu. Kau tidak bisa berdusta di depan istrimu, Kakang. Mengapa kau tidak berterus terang? Katakanlah. Katakan kau sedang menghadapi persoalan apa. Dan marilah kita pecahkan bersama-sama. Kita bisa bekerja sama untuk menghadapi setiap persoalan. Kau harus percaya kepada istrimu, Kakang.
Aku percaya padamu, si Tangsu. Tapi aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Persoalan apa? Satu-satunya persoalan kita ialah kembali ke desa Ganding dan berusaha membina hidup bersama seperti dulu kala. Ya, itulah persoalan kita.
Kakang, aku tahu kau menyembunyikan sesuatu di depanku.
Aku menyembunyikan apa? Tidak ada yang kusembunyikan. Ya, kalau memang kita mempunyai persoalan, barangkali persoalan itu ialah persoalan cita-citaku. Tapi baru saja aku sudah memutuskan, aku akan segera melupakan cita-citaku. Aku tidak bisa berpisah denganmu, si Tangsu. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kita akan selalu bersama-sama.
Barangkali kau mempunyai persoalan dengan Gusti Ramapati. Bukankah selama ini kau bekerja pada beliau?
Tidak, si Tangsu. Aku tidak mempunyai persoalan dengan Gusti Ramapati.
Atau barangkali kau mempunyai persoalan dengan pemerintahan Majapahit. Katakan saja, Kakang.
Tidak. Jangan mendesakku, si Tangsu. Kau harus percaya padaku.
Kalau begitu, baiklah. Mudah-mudahan memang begitu. Kalau saja kau mau berkata jujur, semua itu akan berjalan dengan baik, Kakang.
Aku sudah berkata jujur padamu, si Tangsu. Kau tidak usah meragukannya lagi.
Baiklah, Kakang. Aku merasa bersyukur. Atau barangkali kau mempunyai persoalan dengan pemerintahan Majapahit. Katakan saja, Kakang.
Tidak. Jangan mendesakku, si Tangsu. Kau harus percaya padaku.
Kalau begitu, baiklah. Mudah-mudahan memang begitu. Kalau saja kau mau berkata jujur, semua itu akan berjalan dengan baik, Kakang.
Aku sudah berkata jujur padamu, si Tangsu. Kau tidak usah meragukannya lagi.
Baiklah, Kakang. Aku merasa bersyukur. Hatiku merasa lega. Kita baru saja melewati saat-saat yang gawat. Hampir saja aku pergi meninggalkanmu, Kakang.
Tidak, si Tangsu. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Kau tidak boleh pergi kemana-mana. Kita akan selalu bersama-sama. Percayalah, kita akan segera tiba di desa Ganding. Dan si Tangsu akan tetap menjadi istri Rakuti. Kau percaya kata-kataku, bukan?
Dengar, Kakang. Sepertinya ada orang-orang berkuda menuju kemari, Kakang.
Mungkin kawanan perampok itu masih penasaran. Kalau sampai mereka berani datang kemari, artinya mereka menyerahkan nyawa kepada Rakuti. Ayo, Stangsu, kita masuk ke ruangan gua. Kita lihat apa keinginan mereka. Ayo cepat, Stangsu.
Ada sebuah gua.
Wah, mungkin saja mereka bersembunyi di dalam gua sana.
Biar aku yang akan memeriksanya, Kakang.
Tunggu. Kalian tidak usah terburu-buru turun dari kuda. Jelas, ada manusia di ruangan gua itu. Lihat saja. Ada bekas-bekas api unggun di sini.
Ah, kalau begitu, mengapa tidak kita grebek saja, Kakang? Biarlah aku menyeret mereka keluar. Dan selanjutnya terserah Kakang Jalara.
Tunggu kataku. Kau jangan sok berani. Empat orang temanmu sudah tewas. Dan aku harus membuat perhitungan dengan orang itu. Hai! Aku tahu ada orang di ruangan gua itu. Cepat keluar! Kami tidak akan mengganggumu. Tapi kami harus memperoleh keterangan darimu.
Ah, tidak ada yang mau menjawab, Kakang. Sepi-sepi saja.
Mungkin mereka tidak berani menjawab. Tapi jelas ada orang di ruangan gua itu.
Hei, dengar. Namaku Ujalarang. Aku adalah pimpinan kelompok Bajing Merah. Aku datang ke tempat ini untuk mencari seseorang. Dia telah membunuh 4 orang anak buahku. Dia harus kami tangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku tidak terima anak buahku dibunuh orang. Hei, mengapa kau tidak menjawab?
Kami tahu kau bersembunyi di dalam gua. Ayo cepat keluar. Kami tidak sabar lagi menunggu.
Kalau kau tidak mau keluar, kami akan segera masuk dan menangkap kalian.
Bagus. Bagus sekali. Kau pikir ada gunanya bersembunyi di ruangan gua itu? Orang bodoh. Kau akan segera tahu siapa itu pimpinan Bajing Merah. Kau akan segera berkenalan dengan Ujalarang. Ayo, anak-anak. Turun dari kuda. Geledah ruangan gua itu. Tangkap manusia yang bersembunyi di dalamnya. Salah mereka sendiri. Aku sudah memberinya peringatan. Ayo anak-anak, cepat turun dari kuda masing-masing. Tangkap dan seret orang itu keluar.
Anak buah Ujalarang yang terkenal dengan sebutan Bajing Merah berlompatan dari punggung kudanya masing-masing. Mereka segera melangkah ke mulut gua yang hitam. Tapi belum sampai mereka mendekati mulut gua, pada saat itulah Rakuti muncul. 5 orang anak buah Ujalarang segera berhenti. Mereka berdiri tegak menunggu dengan senjata terhunus. Rakuti menghentikan langkah-langkahnya sambil tersenyum dingin. Sesaat lamanya, dia menyapukan pandangan matanya ke arah orang-orang di sekitarnya.
Bagus. Rupanya kau tahu apa yang sebaiknya kau lakukan. Memang tidak ada gunanya bersembunyi. Untung kau segera keluar.
Aku tidak mengundang kalian datang ke tempat ini.
Aku tidak memerlukan undangan siapa-siapa untuk datang ke tempat ini. Daerah di sekitar Bukit Sunyagara ini adalah daerah kami. Kami bebas pergi kemana saja.
Sepertinya kalian datang bukan dengan maksud yang baik. Apakah dugaanku ini benar?
Itu tergantung bagaimana sikapmu kepada kami.
Baiklah. Aku tidak senang ribut-ribut. Tapi aku juga tidak senang diganggu orang. Apa sebenarnya yang kalian inginkan?
Kami datang ke tempat ini untuk mencari seorang laki-laki. Dia pergi bersama seorang wanita. Laki-laki itu telah membunuh 4 orang anak buahku. Kami tidak terima. Kami harus menangkap orang itu dan membuat perhitungan dengannya. Kau tahu di mana orang yang kami cari-cari itu, ha?
Sayang sekali. Aku tidak melihat siapapun juga melintasi daerah ini. Barangkali kalian harus mencari ke tempat lain.
Rupanya dia takut berhadapan denganmu, Kakang Jalarang. Hei, kau tidak usah berdusta. Aku masih dapat mengenalimu dengan baik. Memang kaulah orangnya. Kau telah membunuh 4 orang temanku. Dan sekarang aku datang lagi bersama teman-temanku yang lain.
Rupanya kau perampok jalanan yang kubiarkan lari. Kau masih cukup beruntung karena bisa hidup sampai saat ini. Seharusnya aku juga membinasakanmu seperti yang lain yang telah kulakukan pada teman-temanmu.
Monyet! Jadi dia kau orangnya. Benar, Kakang Jalarang. Memang dialah orangnya. Aku tidak ragu-ragu lagi. Aku masih bisa mengenalinya di depan. Iya. Jadi ini orang yang telah membunuh anak buahku. Berani sekali kau melakukannya. Senjata apa yang kau andalkan? Ilmu apa yang kau miliki? Ajian apa yang kau bangga-banggakan?
Aku tidak mempunyai ilmu apa-apa. Kecuali ini. Aku hanya memiliki sebatang tombak. Dia sudah seringkali membantuku mengatasi kesulitan di jalan. Sebenarnya aku tidak bermaksud membunuh anak buahmu. Tapi nampaknya mereka ingin mati di tanganku.
Berdebah. Sombong sekali orang ini. Ayo Kakang Jalarang, kita sambut saja, gasak saja. Tunggu apa lagi? Memang, untuk apa kita tunggu lama-lama? Ayo anak-anak, cabut pedang, cabutlah barang. Sabut orang itu, cincang sampai lumat. Ayo anak-anak, royok dia, bunuh saja. Jangan beri kesempatan dia lolos. Bunuh dia, ayo.
Anak buah Jalaran langsung menyergap Rakuti. Serentak mereka menyerbu dengan berbagai macam senjatanya masing-masing. Rakuti berkelit ke sana kemari menghindari serangan. Tombak Padmayoni tergenggam di tangan kanannya. Tiba-tiba Rakuti marah sekali. Dia tidak senang melihat perampok-perampok jalanan itu datang mengusik ketenangan hatinya. Tombak Padmayoni berkelebat kiri kanan. Beberapa orang perampok jalanan berteriak dan roboh bersimbah darah. Rakuti mengamuk. Dia melampiaskan kekesalan hatinya. Dan perampok-perampok itulah yang akhirnya menjadi korban. Satu persatu mereka roboh tak bernyawa lagi. Tubuh mereka bergelimpangan tak tentu arah. Sebagian ada yang masih mengerang, meregang nyawa. Dan sebagian lagi yang lain sudah binasa. Rakuti terus mengamuk bagaikan banteng terluka. Rakuti berkelahi seperti orang kesetan, matanya bernyala-nyala, dan tombak Padmayoni seperti haus darah. Melihat anak buahnya banyak yang roboh binasa, hati Jalarang menjadi kejut. Nampaknya dia seorang pimpinan yang berwatak pengecut. Tapi rupanya harga dirinya sebagai pimpinan lebih besar. Akhirnya Jalarang turun juga ke gelanggang pertarungan.
Thank you. apa yang telah kau lakukan kepada anak buahku, anjing buntung? Kau akan segera binasa di tangan Bajing Merah.
Bajing Merah, tidak usah banyak cakap. Majulah. Tombakku ini akan segera membuat kepalamu menggelinding di tanah.
Apa yang telah kau lakukan kepada anak buahku, anjing buntung? Kau akan segera binasa di tangan Bajing Merah.
Bajing Merah, tidak usah banyak cakap. Majulah. Tombakku ini akan segera membuat kepalamu menggelinding di tanah. Ayo maju.
Kau memang hebat. Kau pendekar hebat. Tapi belum tentu kau dapat menandingi kemampuanku. Ayo, minggir dulu anak-anak. Biar aku menjajal ketinggian ilmu orang ini. Minggir kalian. Dan tontonlah kami. Aku senang mendapat lawan tanding yang seimbang.
Mengapa kalian tidak maju saja bersama-sama? Bukankah kalian sudah biasa berkelahi keroyokan? Majulah bersama-sama, Baji Merah. Jangan khawatir. Aku tidak akan melarikan diri.
Pecah. Rupanya di samping hebat, kau juga seorang pendekar yang sombong. Kau akan segera mati di telan kesombonganmu sendiri. Iya!
Jalaran menyergap Rakuti dengan sebuah pedang pendek. Benturan senjata tajam terjadi berulang kali. Dan setiap kali senjata mereka beradu, maka timbullah percikan api. Rakuti segera dapat mengukur kemampuan lawannya. Memang kemampuan Pujalarang jauh di atas anak buahnya. Demikian pula Pujalarang merasa memperoleh lawan tanding yang seimbang. Pertarungan berjalan dengan sengit. Tapi setelah melewati 20 jurus, nampak Rakuti mulai kerepotan. Pujalarang dapat menekannya, dan beberapa kali dia hampir saja berhasil membabatkan pedang pendeknya. Melihat lawannya terdesak, Pujalarang segera memberikan aba-aba. Lima orang anak buahnya yang masih tersisa buru-buru ikut menggempur Rakuti. Sekarang keadaan Rakuti benar-benar gawat. Sementara Pujalarang terus menekan dengan pedang pendeknya, Rakuti merasa semakin terpojok. Akhirnya Rakuti memutuskan untuk menyudahi pertarungan dengan Aji Sigara Geni. Rakuti segera melompat mundur beberapa tindak.
Ayo, kau telah berani sombong di depan kami. Kau telah berkata bahwa kau tidak akan melarikan diri. Ayo, tepatilah kata-katamu. Marilah kita rampungkan pertarungan ini secara jantan.
Siapa yang akan melarikan diri, Bajing Edan? Aku tidak pernah melarikan diri dari pertarungan. Pantang bagiku untuk menyerah. Jangan khawatir, Bajing Gendang. Kalau kau bisa membunuhku, aku rela mati di tanganmu.
Bagus. Kau memang akan segera mati di tangan Bajing Merah.
Jangan buru-buru merasa bangga, Bajing Edan. Kau tahu siapa yang kau hadapi sekarang ini. Nama aku Rakuti. Aku berasal dari desa Gandhi.
Apa pedulimu? Aku tidak membutuhkan namamu dan asal-usulmu. Aku membutuhkan nyawamu untuk membayar anak buahku yang telah menjadi korban.
Sabarlah, Bajing Edan. Kita akan segera melanjutkan pertarungan ini. Tapi dalam suasana lain. Sabarlah.
Rakuti menggosok-gosokkan telapak tangannya. Dia juga menggosok-gosokkan telapak kakinya ke tanah. Sesaat lamanya dia memejamkan mata. Pujalarang tersenyum. Dia tidak tahu bahwa musuhnya kali ini akan mengeluarkan ilmu yang dahsyat. Aji Segara Geni.
Siro Ratu Ning Geni. Siro Angasani Laku Ning Geni. Jagat Tiro Jagat Geni. Langit Tiro Langit Geni. Segoro Niro Segoro Geni.
Ayo, Bajing Gemblong. Aku sudah siap melanjutkan pertarungan.
Majulah! Majulah kalian bersama-sama! Dan malam ini juga, riwayat Bajing Merah akan tamat!
Jangan gentar, anak-anak. Kita pasti akan bisa membalas dendam atas kematian teman-teman kita. Ayo, sergap lagi orang itu. Sekarang jangan lagi beri kesempatan untuk saya sumbar. Bunuh saja! Langsung, bunuh saja!
Kembali pertarungan sulit terjadi. Kali ini Rakuti bertarung tanpa mengandalkan kemampuan memainkan tombak Padmayoni. Tombak Padmayoni digenggam dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya siap melemparkan Aji Segara Geni. Suatu saat, salah seorang perampok lengah dan nasibnya menjadi sangat malang serta mengenaskan. Rakuti melompat ke samping dan telapak tangannya berkelebat mengibaskan udara maut.
Majulah kalian. Ayo.
Mayoni. Tombak Padmayoni digenggam dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya siap melemparkan Aji Segara Geni. Suatu saat, salah seorang perampok lengah dan nasibnya menjadi sangat malang serta mengenaskan. Rakuti melompat ke samping dan telapak tangannya berkelebat mengibaskan udara maut.
Majulah kalian. Ayo. Apakah yang kalian tunggu lagi? Mari, mari sini. Datanglah kepadaku. Datanglah untuk menyongsong maut.
Mampuslah kalian semua. Aku puas. Hatiku puas melihat pemandangan ini. Sudah berapa orang binasa di tanganku malam ini. Rampok-rampok murahan. Berani sekali kau datang kemari dan mengganggu ketenangan Rakuti. Akhirnya kalian hanya menyerahkan nyawa kepadaku. Seharusnya kalian menjadi perampok yang lebih cerdik. Tapi Bajing Merah, pimpinan perampok itu ternyata seorang laki-laki pengecut. Dia melarikan diri sementara anak buahnya berkelimpangan di sini. Dasar laki-laki pengecut.
Kakang, Kakang Rakuti, kau tidak apa-apa, Kakang?
Tidak, Si Tangsu. Lihatlah, aku masih berdiri segar bugar. Aku tidak apa-apa. Merekalah yang binasa.
Kau telah membunuh mereka semua, Kakang. Mengerikan sekali. Kau telah membunuh mereka. Lihatlah, mayat mereka berkelimpangan tak tentu arah.
Itu bukan salah kita, Si Tangsu. Mereka pantas mati. Mereka sudah seringkali berbuat jahat kepada orang, dan sekarang mereka ketemu batunya.
Menyeramkan sekali pemandangan ini, Kakang. Aku takut, Kakang.
Mengapa harus takut, istriku? Selama Rakuti di sisimu, kau tidak perlu takut apa-apa. Aku akan melindungimu. Lihatlah, tombak Padmayoni ini telah minum darah para perampok jalanan. Dan lihatlah, telapak tanganku ini sudah beberapa kali menggelegar, dan orang-orang bodoh itu bergelimpangan, roboh binasa tanpa merintih lagi. Jangan takut, Si Tangsu. Mereka tidak akan berani mengganggu ketenangan kita lagi.
Lihat, Kakang. Perampok itu masih hidup. Dia mau berdiri rupanya. Dia masih hidup, Kakang. Tapi Tampaknya lukanya cukup parah.
Menjadi seorang laki-laki harus berani terluka parah. Bahkan harus berani menantang maut.
Tolonglah aku. Tolong.
Kakang, dia minta tolong. Barangkali dia mau minum, Kakang.
Tolong. Aku tidak tahan lagi. Tolong aku. Perutku ini sakit sekali. Tolonglah. Aku mau minum. Berilah aku minum seteguk air.
Kau diam di sini, Stangsu. Biar aku menolong orang itu. Nampaknya dia membutuhkan minuman. Hei, rampok pencisang. Apa yang kau inginkan? Mengapa kau tidak melarikan diri bersama pimpinanmu yang berwatak pengecut itu?
Bagaimana aku bisa lari? Lihatlah ususku. Ususku sudah berantakan seperti ini. Tolonglah. Kasihanilah aku. Aku tidak tahan lagi.
Rampok pencisang. Apa yang kau inginkan? Mengapa kau tidak melarikan diri bersama pimpinanmu yang berwatak pengecut itu?
Bagaimana aku bisa lari? Lihatlah. Ususku sudah berantakan seperti ini. Tolonglah. Kasihanilah aku. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak kuat lagi.
Baiklah. Aku akan segera menolongmu. Sebentar lagi kau tidak perlu merasa sakit lagi.
Kakang, apa yang akan kau lakukan?
Aku kasihan melihatnya, si Tangsu. Aku harus menolongnya. Dan beginilah caraku menolongnya. Dia harus mati seperti teman-temannya itu. Itulah cara aku memberikan pertolongan pada seorang penjahat yang sedang sekarat. Cara seperti ini juga sudah seringkali dilakukan orang-orang.
Kok kejam sekali, Kakang. Dia merintih-rintih minta pertolongan, tapi kau malah membunuhnya. Kok kejam. Aku ngeri melihatnya, Kakang. Lihatlah, dia sudah mati sekarang. Dia tidak merintih-rintih lagi. Kau hampir saja memutuskan lehernya dengan ujung tombakmu itu, Kakang.
Si Tangsu, sekalipun aku membiarkannya, dia akhirnya akan mati juga. Lukanya cukup parah. Daripada dia merintih-rintih dan merasa sakit, bukankah lebih baik aku membunuhnya?
Kakang, mau kemana?
Aku masih belum puas, si Tangsu. Pimpinan rampok itu melarikan diri. Aku akan membunuhnya.
Sudahlah, Kakang, sudah. Biarkan saja dia lari. Kau sudah membunuh banyak orang malam ini. Tapi mengapa kau masih juga belum puas?
Aku benci melihat seorang pimpinan berwatak pengecut. Seharusnya dia mati bersama anak buahnya. Aku pergi dulu, si Tangsu.
Kau jangan kemana-mana. Sebentar lagi aku akan kembali. Tunggu saja di ruangan gua.
Kakang, jangan pergi, Kakang. Jangan tinggalkan aku sendiri. Aku takut, Kakang.
Rakuti tidak menghiraukan teriakan-teriakan istrinya. Dia langsung melompat sambil menggenggam tombak Padmayoni. Dia berlari-lari kecil menuruni jalan setapak. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap di balik pohon-pohonan yang gelap. Si Tangsu masih berdiri termangu. Wanita itu berdiri di antara mayat-mayat yang bergelimpangan tak tentu arah.
Kakang Rakuti. Sampai hati dia membunuh orang seperti ini. Dia membunuh orang seperti seorang pemburu membunuh binatang. Mengerikan sekali. Benarkah Kakang Rakuti adalah suamiku? Benarkah dia Rakuti yang pernah ku kenal selama ini? Kakang, sepertinya aku semakin tidak mengenali dirimu. Sepertinya aku semakin jauh darimu. Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan dirimu, Kakang? Mengapa kau tidak mau berterus terang? Kau pasti mempunyai sesuatu yang kau sembunyikan. Dan apa yang kau sembunyikan itulah yang barangkali telah membuat dirimu kalap, sehingga kau bantai orang-orang seperti binatang. Kakang Rakuti, Kakang Rakuti.
Kang, sepertinya orang itu tidak mengejar kita, Kang.
Hampir kita semua terbunuh.
Ya,
ilmu apa yang digunakan orang itu tadi? Pukulannya dahsyat sekali. Kalau kita masih terus mengepungnya, kita akan mati satu persatu.
Bukankah aku sudah menceritakannya padamu, Kang? Ilmu kanuragan orang itu hebat sekali. Telapak tangan kanannya bisa meledak dan membakar apa saja.
Kita harus terus bersembunyi kalau kita ingin hidup. Kita tunggu saja sampai keadaan benar-benar aman.
Kang, Kakang Jalarang.
Iya.
Aku melihat bayangan berkelebat di sebelah sana
itu. Jangan main-main.
Iya.
Jangan menakut-nakuti aku. Tanpa kau takut-takuti, aku sudah takut. Sudah. Diam saja, goblok. Jangan bicara lagi. Kita tunggu sebentar. Kalau memang orang itu tidak mengejar, kita lari lagi.
Lihat, Kang, lihat.
Iya.
Rumpun belukar di depan itu bergerak kendal.
Mungkin hanya binatang hutan. Coba kau lihat sebentar. Lihatlah. Aku tunggu di sini.
Aku juga takut. Kau saja yang melihatnya.
Setan kau. Ini perintah. Sekalipun anak buahku hanya tinggal satu orang, tapi aku masih pimpinan kelompok bajing merah. Ayo sana. Lihat sana. Ini perintahku. Jalankan perintah atasanmu dengan baik. Ayo cepat.
Tapi Kang, aku
ingat, kalau kau tidak mau juga beranjak dari sini, akulah yang akan membunuhmu.
Baik, Kang, baik, baik. Baiklah. Aku akan melihatnya. Mungkin juga hanya binatang hutan yang sibuk mencari makan, Kang. Ya, ya, biarlah aku melihatnya. Tapi kau jangan pergi kemana-mana ya, Kang. Aku takut sendirian.
Anak buah bajing merah berjalan mengendap-endap, menghampiri rumpun semak belukar. Dia menengok kiri kanan sebentar. Tapi pada saat membalikkan punggungnya, sebuah bayangan muncul dari rumpun belukar.
Ya!
Bayangan itu langsung menyergap. Anak buah bajing merah nampak terkejut sebentar. Kemudian tubuhnya bergoyang-goyang. Dan akhirnya, orang yang malang itu pun roboh binasa. Rakuti muncul dengan gagah perkasa, sambil menggenggam tombak Padmayoni yang kembali basah oleh darah segar. Bocah larang mengkeret ketakutan. Dia tidak mungkin lari lagi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami pimpinan kelompok bajing merah itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.